Pachor. Remataches a túa misión. Benstar está moi orgulloso do voso traballo. E agradece moito o seu xersei saudable feito con todos eses fíos, chamado Pachor, que utilizaches para o plan perfecto. Agora toca facer unha valoración final do que estiveches aprendendo durante este tempo. Vas compartir coñecementos, vas avaliar o teu traballo e tamén o do teu equipo. E remataremos cunha reflexión en grupo sobre todo o camiño recorrido. Imos aló!